edzigio de la shafisto. Iam antau longa tempo vivis shafisto. Li lertis en la pastado ca iliai shafoi plimultigis cis mieloi. Tamen li estis tre avara ca ineniam volis helpi alla aliai. Tiam insidemulo intensis lin trompi per artifico. Li do iris kun sia parenzo alla shafisto cae diris alli, Nun mi volas parenzigi cum vi cieo an unu familio. Mi sias che tiu ci viro havas charman filinon. Mi svatu sin al vi cieo vian erzinon. Audinte tion la shafisto tre joyis, li donasis al tiu multain shafoin cae alian havajon. Post nelonge, la insidemulo revenis alla shafisto cae diris, Hodiau via erzino naskis filon al vi. La shafisto ancorau ne viris sian erzinon, tamen li exautigis de la informo. Li denove donasis multe alla insidemulo. Poste la insidemulo refoie revenis alla shafisto cae informis lin, Via filo mortis post sia naskigio. Informiginte pri tio, la shafisto ecploregis dolore.